sat i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tolimiru potvrđena doživotna zatvorska kazna za genocid u Srebrenici. Sigurno će biti smanjene plate prosvetnim radnicima u štrajku, izjavio ministar Verbić. Skupština raspravlja o amandmanima na zakon o Beogradu na vodi. Grčka nije tražila finansijsku pomoć Rusije, izjavio Putin nakon sastanka sa Ciprasom. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti 21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Tim povodom njena prijateljica, novinarka Vesna Mališić, kaže:
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 94. do danas bila.
O odluci predsjednika Srbije da šalje vojsku na vojnu paradu u Moskvi za naš program govori Florian Biber, profesor studija jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu.
Do neke mere, ja mislim, i Nikolić i vlada pokušavaju malo da vide gdje je granica Evropska unija, do kada oni će prihvatiti takve korace.
Gdje je nestao Putin, pitaju se u Novom Sadu. Naime, s kafića u centru grada koji je nosio ime predsjednika Rusije, skinuta je tabla, a lokal je pod ključem. Vlasnik Radivoje Miljanić međutim objašnjava:
Putin još nije zatvoren. Zatvoren je taj objekat, a sad je Putin u mirovanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal pravosnažno je osudio generala u penziji Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici 95. Time je potvrđena prvostepena presuda koja je Tolimiru bila izrečena u decembru 2012. Tolimir je treći oficir Vojske Republike Srpske koji je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici. Generalštab Vojske Srbije nije dao saglasnost za objavljivanje svih priloga izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka nesreće zbog pijeteta prema poginulima, navode iz vojske. Osim toga, u saopštenju se ističe da bi iznošenje pojedinih informacija u vezi pada helikoptera značilo narušavanje operativnih sposobnosti i zaštite podataka o ličnosti, ističe se u saopštenju Vojske Srbije objavljenom na njihovom sajtu. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u slučaju pada helikoptera Vojske Srbije treba sačekati šta će kazati tužilaštvo.
A tu je tužilaštvo da to sve kaže što treba da kaže. Ja ne znam šta bih vam više po tom pitanju rekao. Zaista užasna tragedija.
Učešće srpske vojske na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja ne utiče na odnos Srbije prema evrointegracijama niti prema obavezama koje ima kao predsjedavajuća OEBS-a, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je odluku o učešću vojske doneo predsjednik Tomislav Nikolić u skladu sa Ustavom i zakonima. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je potvrdio optužnicu protiv nekadašnjeg ministra za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića, koja ga tereti za zloupotrebu prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest. Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je za RTS da će plate prosvetnim radnicima koji štrajkuju sigurno biti smanjene, a da će im taj novac biti vraćen kada nadoknade izgubljene časove.
Jedino rješenje za štrajka je da štrajk prestane. Kada vidimo da su časovi nadoknađeni, tada će biti isplaćen taj deo.
Poslanici iz Skupštine Srbije danas nastavljaju zasedanje, tokom koga bi trebalo da se raspravlja o amandmanima na lex specialis o projektu Beograd na vodi. Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Aleksandar Martinović, rekao je da je podneto 74 amandmana. Nakon rasprave predviđeno je glasanje o ovom zakonu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je posle razgovora s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Moskvi da Grčka nije tražila finansijsku pomoć Rusije za izlazak iz krize. Grčka nam nije tražila nikakvu finansijsku pomoć, rekao je Putin na zajedničkoj konferenciji s Ciprasom. Cipras je pozvao da se, kako je rekao, prekine štetni krug sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi. On je dodao da je sprovođenje sporazuma iz Minska ključ za rešavanje te krize. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdul bin Zayed Al Nahyan rekao je da zalivska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom ne može isključiti ni jednu opciju u Jemenu, uključujući upotrebu kopnenih trupa.
Nadam se da niko neće pogrešno protumačiti konflikt u Jemenu kao sektaški sukob. Tu se ne radi o sektama, već o Iranu, koji veruje ideju izvoza islamske revolucije. To je deo njihovog sistema.
El-Nehjan je to rekao na zajedničkoj konferenciji sa šefom jemenske diplomatije, Rijadom Jasenom, koji je izjavio da Hute obučava Iran.
Veliki broj Huta i njihovih sledbenika išao u Iran, gde ih je obučavala revolucionarna garda Irana, a mnogo je pripadnika te garde došlo u Jemen u vojne svrhe.
Vlada Rumunije saopštila je da premijer Viktor Ponta pozdravlja reakciju NATO na agresivni stav Ministarstva spoljnih poslova Rusije u vezi s Rumunijom. To saopštenje reakcija je na izjavu portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandra Lukaševića da Rusija osuđuje jačanje snaga NATO u Rumunije, jer time, kako je rekao, Bukurešt žrtvuje regionalnu stabilnost i to za ljubav stratega iz drugih delova sveta. Džohar Crnajev, optužen za bombaški napad na Bostonskom maratonu u 2013. u kojem je ubijeno troje, a ranjeno 260 ljudi, proglašen je krivim po više tačaka optužnice koje povlače smrtnu kaznu, prenosi BBC. Odluku da je kriv porota je donela posle većenja dužeg od 12 sati koje se proteglo na 2 dana. Francuska TV stanica TV5 Mond saopštila je da se našla na meti pripadnika Islamske države koji su hakovali njene TV kanale, sajtove i Facebook stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, 21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od 2 decenije, ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko superveštačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvetljavanju smrti novinarke, koja je na današnji dan 94. pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i svake vlasti koja je bila od 94. do danas. Ljudmila Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvo 2009. godine do odluke o superveštačenju. Tužilaštvo će poveriti superveštačenje i balističko i sudsko-medicinsko nadležnom institutu u Holandiji. Samo je trenutno pitanje nekih tehničkih stvari u vezi sa ovom saradnjom, rečeno je našem radiju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Išli smo zajedno, tužiteljka u ovom slučaju, ja i predsjednik MUP-a u Holandiju, Hag, Nacionalni forenzički institut. Razgovarali smo oko mogućnosti superveštačenja. Poslali smo celokupnu dokumentaciju, ceo slučaj preveden na engleski. I pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu, od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje 2 krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje superveštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodao je ministar.
Superveštačenje, pa dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
I samog tužilaštva su poslednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđaj i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković udruženja novinara novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, s obzirom da mi je Dada Vujasinović bila i koleginica i drugarica, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji. Dakle, to stoji na savesti ovog društva.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prelazimo sada na jučerašnju presudu žalbenog veća Haškog tribunala koje je generalu Vojske Republike Srpske, Zdravku Tolimiru, potvrdilo prvostepenu presudu doživotne zatvorske kazne za genocid u Srebrenici 95. Žalbenom presudom ukinuta mu je međutim prvostepena presuda za genocid u Žepi, počinjen neposredno nakon Srebrenice, a budući da su sudije u žalbenom postupku zaključile da se ubistvo trojice istaknutih članova bošnjačke zajednice dogodilo naknadno od masovnih ubistava u susednoj enklavi, izveštava Goran Jungwirth.
Većina žalbenih sudaca je zaključila kako ukidanje osude za genocid u Žepi ne umanjuje Tolimirovu kaznu doživotnog zatvora, budući da su i oni utvrdili njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici. I to ne samo zbog učesništva u organizaciji i nadgledanju masovnih ubojstava prema optužnici preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, već i zbog nanošenja duševne patnje njihovim članovima obitelji koji su prognani, obrazložio je predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron.
Uzevši u obzir zaključke pretresnog vijeća o bolnom procesu razdvajanja žena, djece i staraca od muških članova njihovih porodica u Srebrenici, o strahu i neizvjesnosti u pogledu njihove sudbine i sudbine njihovih zatočenih rođaka muškaraca i o užasnim uslovima njihovog putovanja, žalbeno vijeće je uvjereno da su njima nanesene teške duševne povrede i da one time predstavljaju djelo genocida.
Presudu za genocid u Žepi žalbeni suci su ukinuli jer je zaključak većine bio da su se ubojstva trojice istaknutih predstavnika bošnjačke zajednice dogodila naknadno, nekoliko tjedana nakon ubojstava u Srebrenici, te da se ne mogu promatrati u zajedničkom kontekstu. Također su zaključili da progon stanovništva i Žepe sam po sebi ne znači dio genocida, budući da mu se nije nanijela teška duhovna patnja kao stanovništvu Srebrenice, gdje su se žene i djeca izdvajali od muškaraca.
Žalbena vijeća ima u vidu i da preostale osuđujuće presude gospodina Tolimira, posebno one koje se odnose na genocid počinjen putem ubijanja muškaraca iz Srebrenice i putem nanošenja teških tjelesnih ili duševnih povreda bosansko-muslimanskom stanovništvu Srebrenice i dalje ostaju na snazi.
General Tolimir je kao pomoćnik za sigurnosno obavještajne poslove u glavnom štabu VRS-a opisan tijekom suđenja kao uši i oči generala Ratka Mladića, kojem suđenje za genocid u Srebrenici i dalje traje. Nakon što je prvostupanjska kazna doživotnog zatvora potvrđena u drugostupanjskoj presudi, Tolimira će uskoro iz haškog pritvora otpremiti u jednu od zemalja koje surađuju s haškim sudom, kako bi u njezinom zatvoru služio doživotnu kaznu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tolimiru potvrđena doživotna zatvorska kazna za genocid u Srebrenici. Sigurno će biti smanjene plate prosvetnim radnicima u štrajku, kaže ministar Verbić. Skupština raspravlja o amandmanima na zakon o Beogradu na vodi. Grčka nije tražila finansijsku pomoć Rusije, izjavio Putin nakon sastanka s Ciprasom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o učešću srpskih vojnika na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja u suprotnosti je sa izjavama o posvećenosti procesu integracije Srbije u Evropsku uniju, naveo je u saopštenju Eduard Kukan, predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu. Iako zvanične reakcije Evropske unije za sada nema, sagovornici našeg radija smatraju da se ovaj potez neće dobro odraziti na dinamiku integracija Srbije u Evropsku uniju. Branka Trivić.
Eduard Kukan je naglasio da u trenutnoj situaciji Nikolićeva odluka postaje važan politički gest i da bi srpski predsjednik trebalo da bude svestan da takvi gestovi mogu imati uticaj na proces evropskih integracija Srbije. Nikolić je utorak odlučio da prihvati ruski poziv srpskoj vojsci da učestvuje na paradi pobede 9. maja u Moskvi povodom 70. godišnjice pobede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije je, podsjetimo, već ranije najavio da će i sam 9. maja biti u Moskvi na paradi pobede. Uz Belorusiju, Srbija će verovatno biti jedina evropska zemlja koja će sa Rusijom marširati na Crvenom trgu. Da u odluci o vojnom defileu srpskih vojnika u Moskvi Nikolić nije jedini odlučivao, svedoči i izjava šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je rekao da se učešće srpske vojske na ruskoj vojnoj paradi nekima neće svideti, ali da je Srbija zemlja koja vodi suverenu i nezavisnu spoljnu politiku. Jedino što je Dačić ispustio da kaže jeste da su ti neki kojima se neće svideti Evropska unija, koja Srbiju nije prisilila da joj se pridruži, nego je to Srbija, dakle i Dačić, sama odlučila. Podsjetivši da je situacija u Ukrajini još teška, da je Rusija prekršila međunarodno pravo aneksijom Krima, a da članice Evropske unije i Srbija poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, u komentaru o učešću srpskih vojnika na vojnom defileu u Moskvi, bio je vidno uzdržan. On je za lokalne medije prokomentarisao da je na Srbiji da odluči na kojim događajima će učestvovati i na koji način, uključujući i vojnu paradu u Moskvi. Florian Biber, profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, smatra da je Nikolićeva odluka samo posljednji njegov gest kojim se iskušavaju granice Evropske unije i da će se takvi potezi negativno odraziti na evrointegraciju Srbije.
Mislim da ta odluka nije iznenađenje, pogotovo sa strane predsjednika koji je već od kada je predsjednik uvijek pokazao bliže odnose sa Rusijom. Zbog toga ja vidim to kao samo neki novi korak u tom pravcu koji već postoji. Do neke mere, ja mislim, i Nikolić i vlada pokušavaju malo da vide gdje je granica Evropska unija, do kada oni će prihvatiti takve korace. Naravno, to je samo simbolika, ali to ipak krši solidarnost Evropske unije za bojkot Rusije u nekim oblastima i to naravno je nešto gdje Evropska unija u nekom trenutku mora da razmisli gdje je granica, kako ili kada je Srbija išla predaleko. Ne očekujem to u kontekst takve simboličke odluke, ali naravno to je dio neke šire politike i to gdje srpska politika se ne osloni puno na politike Evropske unije prema Rusiju i to naravno može da vodi do problema u evropskim integracijama Srbije i to vidim u budućnost može još ozbiljniji problem nego kako to izgleda sada.
Dušan Lazić, dugogodišnji ambasador koji je službovao i u Ukrajini i član foruma za međunarodne odnose, Nikolićevu odluku o slanju vojske na vojnu paradu u Moskvu ne vidi kao nešto što će Srbiji koristiti na putu njene evrointegracije. Naprotiv.
Mislim da je to negativan potez i da je pre nego što je povučen trebalo obaviti zaista široke konsultacije i to u okviru celokupnog rukovodstva u zemlji, a pre svega sa Evropskom unijom, imajući u vidu našu orijentaciju i politiku članstvu u Evropskoj uniji. Posle takvih poteza koji nisu u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije, mi možemo da se nađemo u situaciji da se proces približavanja eurointegracijama, neću da kažem zaustavi, ali da se dobrim delom uspori. Pri čemu ja mislim da mi već sada imamo znake usporavanja kretanja Srbije ka Evropskoj uniji i vrlo često nekih zaoštravanja na tome planu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I u nastavku obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, odluka crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića da ne prihvati poziv Rusije da 9. maja dođe u Moskvu izazvala je burne reakcije i oštro podijelila političku scenu u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
9. maja umjesto u Moskvi predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovaće u obilježavanju jubilarne 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Podgorici, gdje će biti jedan od govornika centralne manifestacije. Oštro je reagovao donedavni lider najjačeg opozicionog saveza, a sada novoformiranog Demosa, Miodrag Lekić, koji smatra da je takva odluka još jedna potvrda inferiornosti crnogorske državne politike, da je u pitanju greška, misli i bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukova.
Ja mislim da je takva odluka usledila vodeći računa o trenutnim odnosima između Europske unije i Sjedinjenih Država s jedne strane i Rusije s druge strane, i da vodi računa o tome da ništa ne poremeti taj napredak Crne Gore prema europskim integracijama.
Predsjednik spoljno-političkog odbora Crnogorske skupštine Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a međutim smatra suprotno.
Odluka je mudra i očekivana. Crna Gora ne odustaje od onoga što je temelj njene demokratske sadašnjosti i budućnosti, a to je napora da više u Evropsku uniju.
Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore u odluci da predsjednik Vujanović ne ode u Moskvu vidi konkretne benefite u godini u kojoj će biti odlučeno da li ćemo dobiti pozivnicu za priključenje NATO.
Bilo kakva druga odluka bi bila u potpunoj suprotnosti sa našim putem ka NATO i Evropskoj uniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku u Rusiji iz drugačijeg ugla, iako ga je prilikom otvaranja pratila velika medijska pažnja, pola godine kasnije retki su zapazili da nema table na nekadašnjem bifeu Putin u centru Novog Sada. Šta se desilo sa objektom koji je nosio ime predsjednika Ruske federacije, slušamo od Norberta Žinkovića.
Umjesto votke, samo topli sendviči. Ovako bismo mogli sumirati promjene na adresi Pašićeva 31 u Novom Sadu, nakon što je sa bele fasade jedne kuće skinuta tabla sa likom Vladimira Putina i boje ruske zastave. Naime, nakon samo pola godine rada, bife Putin napustio je strog centar glavnog grada Vojvodine, ali kako vlasnik Radivoje Miljanić kaže, samo privremeno.
Taj ugostiteljski objekt, odnosno Putin, još nije zatvoren. Putin nije zatvoren je taj objekat, a sad je Putin u mirovanju jer pripremamo drugu lokaciju.
U objektu su služili uglavnom votku i puštali su rusku muziku, ali proslavljali i rođendan predsjednika Putina. Miljanić tvrdi da je bife bio popularan.
Pa objekat je bio više nego popularan i izazvao je toliko interesovanja javnog mnijenja, ne samo u Novom Sadu, nego širom Evrope.
Na našu opasku da je ipak reč o kontroverznoj ličnosti, idejni tvorac bifea kaže da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali najkrije da je zapravo reč o njegovom političkom manifestu.
Razlog da damo taj naziv, odnosno da dam taj naziv, je ljubav, velika ljubav prema Rusiji, prema njenom predsjedniku koji se pojavio u zadnji čas, takav kakav je, jedini državnik koji je odupro se američkom i evropskom hegemonizmu, tako da se nisam obazirao na te negativne komentare.
Bilo kako bilo, na prvi pogled su zapadne sile u centru Novog Sada ipak u prednosti. Naime, samo nekoliko metara od nekadašnjeg bifeja Putin nalazi se restoran koji nosi ime bivšeg premijera Ujedinjenog Kraljevstva Čerčila. Vlasnik tog gostiteljskog objekta Dragoslav Vučurević kaže da je zapravo reč o njegovom nadimku. On međutim kaže da je ime uspjelo da zbuni i britanskog ambasadora.
Ja sam naziv restorana dao jer meni je nadimak bio Čerčilo detinjstva. Nisam ja sam sebi nadeno, nego su mi drugi nadeli ime Čerčil, zbog čega to bi morali njih da pitate, ali nisam se bunio normalno. Zna se ko je bio Čerčil i tu su stvarno dolazili visoki gost ambasadora, dosta je bilo gostiju i bio između ostalog i engleski ambasador jednom prilikom i pitao me zbog čega, jako mu se dopalo i sam ja objasnio da je to moj nadimak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Nakon što su ponovo uzdrmani odnosi Tirane i Beograda, a posle izjave premijera Albanije Edija Rame o mogućnosti ujedinjenja Albanaca, njegove reči neki analitičari tretiraju kao provokaciju upućenu Briselu. Sagovornici Amre Zineli podlače da je reakcija zvaničnika u Beogradu sračunata s namerom skretanja pažnje s unutrašnjih problema te nespremnosti da se priznaju i da se suoče s greškama iz prošlosti.
Kosovski analitičar i sociolog Ismail Hasani kaže da su reakcije u Srbiji prirodne. Srbija je dosta unutrašnjim neboljama. Da bi se preusmerilo sa problema unutar države, koristi se ovakva prilika i reaguje se na nešto što su iz susedstva rekli, iako su i sami Srbi svesni da takvi procesi zasad ne mogu da se dese, iako to Albanci žele. Ali do toga neće doći zbog geostrateških konsolacija, ali zato što do ujedinjenja ne može doći kada traje proces evroatlantskih integracija. Kosovo ima svoju platformu za to, a što podrazumeva pridruženje i stabilizaciju, liberalizaciju vize i niz uslova koje treba da ispuni. Dakle, ujedinjenje je u ovom trenutku imaginacija, kaže Hasani. Analitičar iz Beograda, Dušan Janjić, smatra da reakcija u Srbiji na to pitanje nastoji iz nekoliko razloga.
To je nastalo 90. godina upravo u doba konfrontacije, odnosno Miloševićeve politike prema Kosovu. To je bila neka neuspešna politika apartheida koja se na kraju, kao što znamo, pretvorila u stvaranje jedne albanske nove države.
Osvrćujući se na programske ciljeve SNS-a iz 2013. da se u budućnosti stvore uslovi za formiranje zajedničke ili jedinstvene države srpskog naroda na teritoriji Srbije i Republike Srpske, Janjić kaže da često ljudi, nespremni da izgovore što stvarno misle i sanjujući neke zabranjene snove, vole da to poručuju tako što napadaju drugoga kad to isto traži.
Ta ideja da bi Srbija trebalo da dobije neke kompenzacije zato što gubi Kosovo, kako se to govori, jako živa. I onda je Edi Rama jako dobar povod da se kaže Evropi i ostalima u suštini ono što rekao Edi Rama. Ako vi ne sledite naš interes, mi ćemo drugim putem. Ako Albanci ne slede taj interes, šta vi nama osporavate politiku Dodika i nasterate da se s njim konfrontiramo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Međunarodna organizacija Amnesty International saopštila je da stotinak romskih porodica koje su beogradske vlasti iselile iz neformalnog naselja Belville već 3 godine čeka na adekvatan smeštaj. Kako pokazuje izveštaj ove organizacije, najveći broj tih porodica i dalje živi u sirotinskim metalnim kontejnerima, iako je Evropska komisija finansirala ovaj projekat sa 3,6 miliona evra. Amnestijeva istražiteljka za Balkan, Sean Jones, rekla je za naš radio da gradske vlasti nisu uradile najveći deo onoga što je potrebno, te dodaje da je Belville samo vrh ledenog brega.
Mislim da je u pitanju manjak političke volje. Raseljenje Roma nije u vrhu ni jedne političke agende u Srbiji. U slučaju na koji smo se u našem izveštaju fokusirali, govorimo o jednom malom broju porodica. Na hiljade romskih porodica širom Srbije živi u neformalnim naseljima poput Belvila. Ovaj izveštaj je samo vrh ledenog brega i pokazuje da čak ni raseljavanje koje je finansirano iz inostranstva nije sprovedeno. Ali Srbija ima obavezu da obezbedi adekvatan smeštaj svim tim ljudima koji žive u neformalnim naseljima, bilo uređenjem neformalnih naselja, bilo njihovim raseljavanjem u adekvatan smeštaj.
Rekla je Sean Jones iz Amnesty Internationala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tolimiru potvrđena doživotna zatvorska kazna za genocid u Srebrenici. Sigurno će biti smanjene plate prosvetnim radnicima u štrajku, izjavio ministar Verbić. Skupština raspravlja o amandmanima na zakon o Beogradu na vodi. Grčka nije tražila financijsku pomoć Rusije, izjavio Putin nakon sastanka s Ciprasom. Vreme danas uglavnom sunčano, s temperaturom i do 17 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.